En weet u vriende, ons sien ook hierdie ding afspeel in ons eie omstandighede. Ons beleef 'n ander geslag, 'n jonger geslag wat opstaan, wat die dinge van die Here nie ken nie en wat die weg van die Here moet leer op harde maniere, deur beproewinge en moeilikhede en toetse.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Hartlike goeie môre, liewe luisteraars, wat 'n lieflike geleentheid om ook vanmôre so rondom die woord te kan wees by hierdie uitsending en saam met u dan ook ons harte oop te maak, stil te maak, dat die Here met ons kan praat op so 'n besondere wyse. Nou ja, ons gaan saam bid en dan gaan ons saam lees uit die woord en u kan solank die Bybels ook reg kry, ons gaan saam lees uit Rigters die 2de hoofstuk vanaf vers 6. Rigters 2 vanaf vers 6, ons gaan lees so 'n paar verse met mekaar saam lees. Kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om vanmôre ook weer rondom die woord te kan sit, ons harte oop te maak en te kan luister, maar ook toe te laat dat u Heilige Gees in ons harte werk. En ons bewus sal wees, Here, van u bemoeienis met ons, u kinders hier op aarde, sodat ons, Here, ook wel behaaglik kan lewe die eer van u naam. En Here ook die waardigheid van om kind van God te wees. Dankie daarvoor, seën ons in u woord en saam rondom die woord en ons gee aan u al die eer in Jesus se naam. Amen. Rigters hoofstuk 2, ons lees saam vanaf vers 6. Daarna het Josia die volk laat gaan en die kinders van Israel het elkeen na sy erfdeel getrek om die land in besit te neem. En die volk het die Here gedien al die dae van Josia en al die dae van die oudstes wat na Josia nog in die lewe was en die groot werke van die Here gesien het wat hy vir Israel gedoen het. Maar Josia, die seun van Nun, die kneg van die Here, het gesterwe 110 jaar oud. En hy het hom begrawe op die gebied van sy erfdeel in Timnat-Heres, op die gebergte van Ephraim, noord van die berg Gaas. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en hulle het die Baals gedien. En die Here die God van hulle vaders verlaat, wat hulle uit Egipte land uitgelei het, en hulle agter ander gode aangeloop. Van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig en die Here geterg. Maar toe hulle die Here verlaat en die Baal en die Astarte dien, het die toren van die Here teen Israel ontvlam, en het hulle oorgegee in die hand van rowers wat hulle beroof het, en hulle het hulle verloop in die hand van hulle vyande rondom, het hulle verkoop in die hand van hulle vyande rondom, sodat hulle nie meer kon stand hou voor hulle vyande nie. Net tot daar uit die Here se woord vanmôre en nou ja, baie ernstige gedeelte wat ons gelees het en wat afgespeel het en ons het hier gelees van die man van Josia wat na Moses op die toneel verskyn het en hy die volk ingelei in die beloofde land, die Kanaans land en hy's aan die einde van sy lewe. En weet u vriende, dit is iets waarna toe ons almal op pad is. En as ons die einde van ons lewenspad bereik, die werk moet aangaan. Ander moet kom en voortbou op die pad wat gestap is. Maar ons het gelees dat dit na Josia nie so goed gegaan het nie. Vers 10 sê dat daar 'n ander geslag opgestaan het, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. En nou kan 'n mens die vraag vra, hoe kan dit wees? Hoe gebeur so iets? en ek kan net op een antwoord uitkom, en ek gaan dit noem, en ons gaan nie nou daaroor baie diep ingaan nie, maar ek noem dit ouerlike nalatigheid. En in feitelik elke geslag speel het af met tragiese gevolge. En in hierdie geval van die volk Israel, het die geslag wat opgestaan het, die wee van God verlaat. Hulle het die Baal en ander afgode gaan dien. Maar in benauwdheid het hulle vinnig geweet waar naartoe om te hardloop. En dan het God in sy groot ontferming vir hulle een man opgewek wat een rigter genoem was. En hulle verlos het uit die hand van hulle berowers. En eindelijk wat die Here wou bereik, was dat hulle weer hart en siel sal terugkeer na God toe. Maar vriende, dit het nie gebeur nie, en daarom lees ons dat die toorn van die Here teenoor hulle ontvlam het, en deur seker omstandighede nou toe te laat oor hulle pad, sê die woord dat God hulle op die proef gestel het. Daar moes sekere dinge vir hulle duidelik word. En as ek het reg verstaan, wat hulle moes ontdek en leer, en daarom die woorde, deur hulle op die proef te stel. En weet jy, ek lees het nie minder as 4 keer in die Ou Testament, die spesifieke woorde, en ten minste 2 keer in die Nuwe Testament, wat vir ons so duidelik is, dat God het vandag nog op die pad van die kind van God kan bring, sodat jy dinge kan ontdek, sekere waarhede kan leer en vasmaak in jou lewe, en dit alles tot groot voordeel en seën in daardie lewe. Wat sê die woord van God vir ons? Psalm 11 vers 5 sê, die Here toets die regverdige. En nou sê die woord van God vir ons, dit kan wees om die volgende te bereik. Waarom toets die Here? Om, Rigters 2 vers 22, staan hier die woorde, om Israel op die proef te stel, of hulle die weg van die Here sal hou, deur daarin te wandel of nie. En die weg van die Here was vir hulle al te duidelik deurgegee in hulle lewe saam met Josia. Hulle kan nog so duidelik die incident onthou, toe hy hulle ouers uitgedaag het. Ons lees dit in Josia 24 vers 15, maar kies vir julle vandag wie julle wil dien, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Maar hierdie volk met wie hy nou praat, was deel van daardie ander geslag, wat ons van gelees het in hoofdstuk 2 vers 9. As kinders was hulle nie geleer. Hulle was nie opgevoed in die wee van die Here nie. En dalk het die ouers ook dalk gesê, ag, hulle moet maar self besluit, soos baie ouers vandag oor hulle kinders sê. Dalk dit ook oorgelaat aan ander om te doen, maar die gevolge was, hulle moes nou die weg van die Here leer op 'n baie harde manier. En weet u vriende, ons sien ook hierdie ding afspeel in ons eie omstandighede. Ons beleef 'n ander geslag, 'n jonger geslag wat opstaan, wat die dinge van die Here nie ken nie en wat die weg van die Here moet leer op harde maniere, deur beproewinge en moeilikhede en toetse. Maar die beproewing lê ook daarin, dat daar 'n situasie kom waar jy sal moet besluit. Gaan ek die weg van die Here hou? Gaan ek nee sê vir die verkeerde? Gaan ek die woord van God gehoorsaam? Gaan ek die eer van die Here eerste stel? En so incident wat die Here toegelaat het oor die volk se lewe, lees ons van in Rigters 3 vers 1. Hoekom het die Here hierdie dinge toegelaat? Deur hulle op die proef te stel, hoor nou, om hulle te leer om oorlog te voer. Nou, een van die belangrikste beginsels, wat hulle moes kan toepas is oorlogvoering, want daar was 'n menigte van vyande. En van die kardinale beginsels vandag vir die kind van God om staande te bly, is geestelike oorlogvoering. En ons dink aan daardie bekende woorde in Efesiërs 6, wat sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wat die voordeel is, jy word dit geleer in die kerk, jy lees dit in die woord, maar dis nou daar in die praktyk, in die praktiese van jou lewe, wat jy moet leer om hierdie waarhede toe te pas, om reg te lewe, om die evangelie uit te dra, om die geloof te beoefen, om die woord toe te pas, om te bid, alles beginsels wat in Efesiërs 6 na vore kom. En nou kom beproewings. En jy weet, dis nou die ware Jakob, soos ons uitdruk altyd, nê? Nou moet ek daardie waarhede wat ek geleer het toepas. En as niemand anders wat dit nou vir my gaan doen nie, en jy leer om oorlog te voer, geestelike oorlogvoering. Maar nou is daar 'n volgende teksvers, nie net om oorlog te voer nie, maar Deuteronomium 8 vers 2. Die pad van 40 jaar in die woestyn, tot jou beproeving, om te weet wat in jou hart is. Dis nog 'n duidelike voorbeeld, dat die Here dinge oor jou lewe toelaat, om jou te wys. Eerstens was dit te leer om oorlog te voer, nou om te weet wat in jou hart is. En wat het hulle nie in hulle harte ontdek nie? Lees 1 Korintiërs hoofstuk 10 deur, en dan sal u sien wat dit daar, wat pop daar uit. Maar beproeving laat die dinge in die hart, die verborge dinge, na die oppervlak kom. En nog steeds kan ons dit sien. Omstandighede, toetse, moeilikhede, dit bring dinge na die oppervlak, ook in die kind van God se lewe. Dinge wat jy nooit gedink het, nooit verwag het nie. Maar toe die situasie daar is, toe klim dit uit. En luister, reaksies het dit vir jou gewys, daar's fout. Woorde wat skielik uitkom by jou mond, wys vir jou, daar's dinge in jou hart. 'N geskreeu wat dalk uitkom, kyke met die oë wat gegee word, gedagtes wat skielik beding word, optredes wat volg, en die emmer wat so bietjie geskud word, en kyk hoe kom daai vuiligheid skielik na bo. So, nou het ons hier, soos jy geleer word om oorlog te maak, en soos jy geleer word om die weg te bewandel, wys hier die dinge wat na vore kom nou en uitpop, die nood in jou hart, dat die Here jou hart sal skoonmaak. O, jy het dit reg gekry om dit goed weg te steek, maar beproewinge en toetse en krisisse het dit in jou lewe nou geopenbaar. 'N ander vers wat vir my baie koslik is, waarom gebeur daar dinge op die kind van God se lewenspad, is Jakobus 1 vers 2 tot 4, waar hy sê, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat die beproeving van julle geloof lydsaamheid werk. Daarom gebeur daar dinge op die kind van God se lewenspad, die Here werk aan jou geloof, lydsaamheid. En Jakobus praat van in allerhande versoekinge val, wat so duidelik daarop wys, dat die kind van God in allerhande toetse, krisisse, moeilikhede kan kom, waar kosbare waarde aan sy geloofslewe gevoeg word. Die vorming van lydsaamheid. Lydsaamheid wat beteken uithou vermoë, want die kind van God moet geleer word om die pad met volharding te stap en volharding sê, ek gaan aan om die Here te dien. Ek gaan deurdruk om die Here te volg, te midde van, of ten spyte van, of ongeag. En dit kom so gereeld op jou pad, want lydsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. En is dit nie wat besig is om te gebeur in jou lewe, dat die Here werk aan jou lydsaamheid nie, o liewe luisteraar. Maar dan is daar 'n volgende vers waarby ek wil stilstaan, wat net so kosbaar is. 1 Petrus 1 vers 6 en 7, waar Petrus skrywe, dat jylle vir 'n kort tydjie bedroef word onder allerhande beproewinge, so dat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kosbaar is voor God, wat soos, en soos goud, wat deur vuur gelouter word, dat jylle geloof bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. En in hierdie gedeelte praat Petrus van die beproeving van jou geloof. En hy vergelyk dit met die kosbaarheid van goud, wat deur vuur gelouter word. En dit is die vuur waarin die goud kom, wat die pracht en die suiwerheid van daar die goud na vore bring. En as dit deur daar die loutering is, is dit waardevol en het word deur mense bewonder en hooggeag. Maar wanneer dit in die kind van God se lewe plaasvind en deur beproewinge jou geloof gelouter en gevorm word en die kosbaarheid daarna na vore kom, gaan dit nie oor my nie, maar tot lof en eer en heerlikheid van die Here Jesus Christus. Vir wie jylle, sê Petrus, al het jylle hom nie gesien nie, toch lief het en toch glo. O, liewe luisteraars, kan ons die vraag vanmôre vra, het u gewonder al, waarom gebeur hierdie dinge op my lewenspad, hierdie beproewinge en hierdie krisisse? En nou het u gehoor vanuit die woord van God, om te kyk, gaan jy die weg van die Here hou. Dit leer my om oorlog te voer, om te weet wat in my hart is. Dit leer my volharding, dit vorm my geloof tot sy eer. En mag u dit so ervaar, ook in u lewe, en mag u leer daaruit, en die vorming daarin sal wees tot eer van die Here se wonderlike naam. Mag die Here u seën. Amen.